Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirjateksti, palmipuude pühajutluse pühakirjateksti ma loen Johannese evangeeliumist 12. peatükist esimesed 8 salmi. Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Nad tegid siis temale seal õhtusöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maarja võttis nüüd naela ehtsat, kallist hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teeneri eest müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Siis ütles Jeesus, jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaesed on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Aamen. Homsest algab kirikukalendris suur nädal, mille lõpus meenutatakse ristikoguduse olemasolu kohalt keskse tähtsusega sündmusi. Püha õhtusöömaja seadmist, Jeesuse kannatusi, ristilöömist, surmavalda minemist ja ülestõusmist. Tavaliselt räägitakse käesoleva nädala lõppu palmipuude pühaga seoses Jeesuse kuninglikust sissesõidust Jeruusalemma, mis toimus siis päev pärast Siimona kojas olnud pidusööki. Täna loetud evangeeliumiteksti sündmuse selle pidusöögi Siimona kojas, selle kohta on kirjutatud, et see toimus 6 päeva enne paasapühi. Seega tõenäoliselt siis sellele eelnenud laupäeval. Jeesus on lõunasöögil Betaania külas. Jeruusalemma külje all. Seal toimus midagi niivõrd olulist, et see pandi kirja kõikidesse evangeeliumitesse. Me meenutame neid sündmusi täna veel nüüd 2000 aastat hiljemgi. Kuid see sündmus ei oleks täna jõudnud meieni, kui tegemist ei oleks olnud Jeesusega, kelle jalgu võiti, kui Jeesus poleks olnud see lihaks saanud sõna, kellest Johannes evangeeliumi esimeses peatükis on räägitud. Kindlasti võiti nii enne kui ka pärast seda sündmust suurte isandate päid ja jalgu sarnase hinnaklassi salvidega, nagu see Maarja kasutatud nardisalv oli, mida täna võib ehk võrrelda Christian Diori ja Sherlaniga. Loetud evangeeliumiteksti tegelased on samuti kõik teistest piiblilugudest tuntud. Seda isegi siis, kui loeme ainult evangeeliumi sellest loost eespoolt, jättes kõrvale näiteks selle, et Juudases sai Jeesus ära andja. Juudas oli Jeesuse jünger. Tänasest evangeeliumitekstis saime teada, et ta oli kassapidaja, aga oli ka varas. Loogika reeglite kohaselt jälle Laatsarust näiteks poleks üldse pidanud sel hetkel seal kohal olema. Oli ta ju veidi varem haigeks jäänud ja ära surnud. Ent Jeesus oli tema surnust üles äratanud Ja nüüd oli Laatsarus Jeesuse töö elava tunnistusmärgina teiste hulgas. Teistes evangeeliumites on nimetatud majaperemeest, kelle juures lõunasöök toimus, variser, pidalitõbine Siimon, kelle Jeesus terveks oli teinud. Temagi tunnistas Jeesuse töö suurust. Kohal olid ka Laatsarus õed, Marta ja Maarja, võime siis öelda, et oma tavapärastes rollides. Marta teenis ja Maarja oli Jeesuse jalge juures. Selle evangeeliumiteksti keskmesse tõuseb nüüd Maarja tegevus. Ta võtab, nagu evangeeliumis on kirjutatud, naela ehtsat hinnalist nardisalvi, võiab sellega Jeesuse jalgu ja kuivatab neid oma juustega. Kogu maja täitub salvi lõhnast, nii et toimunut oli võimatu mitte märgata. Juudas Iskariot reageeris toimunule sõnadega. Miks seda salvi ei ole 300 deenari eest müüdud ja raha antud vaestele? Kõik oli kiiresti rahaks arvestatud ja sõnadele kaalukuse lisamiseks paigutatud heategevuse sildi alla. 300 deenarit oli umbkaudne lihttöölise aasta palk, kui aluseks võtta tähendamissõnas töötegijatest Viinamäel nimetatud tasu 1 deenar päevas. Mõelge vaid, milline käive hukka läks, võis minu hinnangul äkki ehk Juudase südame mõte olla. Mida suurem käive, seda lihtsam on nii-öelda peenraha oma tasku kõrvaldada. Tänases evangeeliumitekstis on Juudase kohta öeldud, aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Täna Johannese evangeeliumist loetud tekst varieerub natuke erinevates evangeeliumites. Ma lugesin need kõik läbi, et enda jaoks selgemat pilti saada nüüd veel eraldi siin nädala sees. Ja kui teiegi need kõik läbi loete kõigist 4 evangeeliumist, siis saab ehk tekstist kõige paremini sisulised väärtused esile tuua, saab võib-olla selle selgema pildi. Omamoodi olid kõik siin evangeeliumitekstides nimetatud tegelased Jeesuselt midagi saanud. Siimon oli saanud tervise, Laatsarus elu, tema õed oma venna tagasi, ja ka Juudas peale selle, et ta ise võttis seda, mis temale ei kuulunud. Ta oli saanud eesõiguse olla Jeesuse lähedal, oli saanud osa tema õpetussõnadest, tema hoolivusest. Siin kohtuvad 2 erinevat mõttelaadi. Seda isegi ilma Juudase ühiskukru kallal käimise faktil peatumata. Juudase esmapilgul küll selgepiiriline, objektiivne mõtlemine, kuid see arvestab inimesega ainult just nii palju, kui seda eesmärgi saavutamiseks vaja on. Ehk siis eesmärk pühitseb abinõu. Selle vastu Jeesuse esmapilgul võib olla ehk vägagi ebaratsionaalne mõtlemine, subjektiivne mõtlemine, kuid selle eesmärk on väärtustada inimest. Selle sisu on see, et inimene on tähtis. Kui nüüd sügavamalt järele mõelda, siis Jumala poja inimeseks saamine ja surm ristil kandis endas just seda sama mõtet. Päästa end ära rikkunud inimene, kuigi kordades nii-öelda odavam oleks olnud teha uus. Aga Jeesus tuli otsima ja päästma seda, mis on ära kadunud. Jumal inimese päästmise juures kulu ei arvestanud. Majandusinimeste keeles võiks öelda, et eelarve oli piiramatu. Ma räägin vahepeal ühe oma lapsepõlve lugemiselamuse, mille kohta ma sellisele arusaamale, nagu mul see täna on, jõudsin alles aastakümneid pärast raamatu lugemist. Lugesin nimelt koolipõlves läbi Boris Polevoi raamatu Jutustus tõelisest inimesest. Nõukogudeaegsed inimesed vast paljud teavad selle raamatu peategelast, jalutut lendurit Aleksei Meresjevit, kes muide enam-vähem sellisena oli täiesti olemas nagu raamatus. Perekonna nimi oli Meresjevi asemel ainult Maresjev. Täna tahan ma sealt raamatust aga meelde tuletada üht kõrvaltegelast. Muidu riiaka olemusega lendurit Konstantin Kukushkinit, kes pälvis au, kuna tõi õhulahingus kõvasti viga saanud lennuki nii tervena, kui seda võimalik oli maa peale. Seda selle asemel, et antud olukorras palju turvalisemalt langevarjuga alla hüpata ja lasta lennuk puruks kukkuda. Ta tegi seda oma tervise hinnaga, oma elu ohtu seades, sest selle omajagu katkise lennukiga maandumise käigus murdis Kukushkin käe ja jala ning sattus pikaks ajaks haiglasse. Mul ei ole plaanis siin hakata nõukaaega pikemalt laiemalt meenutama ja materdama. Tahan juhtida tähelepanu ühele nüansile selle lühidalt ümber jutustatud loo juures. Küsimus ei ole minu jaoks siin lendur Kukushkinis. Ma pean temast lugu, sest tema andis endast parima vastavalt sellele, kuidas teda oli õpetatud. Ta kaitses oma isamaad. Minu jaoks on siin asi süsteemis. Siin nimelt tuuakse positiivsena esile asja päästmist inimkannatuste ja elu ohtu seadmise hinnaga. Nõukogude sõjalenduritele oli teise maailmasõja ajal antud karm käsk lennuk tervelt tagasi tuua. Nimetatud raamatus ülistati lendurit, kes isegi ületas endale pandud lootusi. Ja nagu sellest loost seal nähtub, ma ei tea, kes lugenud on, selle lenduri vigasaamine polnud seal kellegi jaoks mingisugune probleem. Ta saadeti haiglasse, aga lennuki sai kiiresti korda teha ja järgmine piloot võis sellega lendama minna. Samal ajal kui eelmist siis Kukushkinit haiglas kuude viisi kokku lapiti või siis kui oleks hullemini läinud, oleks võibolla matused olnud. Jutustatud loole vastanduvalt äratab Jeesus tänase evangeeliumi teksti sündmustikus üles inimese keskse mõtlemise. Selle, mis judaismis oli viimaste aastasadade jooksul kaduma läinud, mis oli isegi Jeesust ümbritsevatele inimestele võõras. Teistes evangeeliumites on salvi sellist kasutamist raiskamiseks pidav mõte omistatud kas jüngritele, majaperemehele Siimonale või mõnele umbisikulisele juuresolijale. Selline esmapilgul ebakõla nendes nüanssides ei muuda aga asja tuuma. Erinevused evangeeliumite nüanssides on minu arust mõistetavad. Evangeeliumid pandi kirja mitte varem kui esimese sajandi teisel poolel, seega aastakümneid pärast Jeesuse maapealset tööd. Evangelistid keskendusid kogutud materjalide põhjal rohkem toimunu mõttele, kui võib-olla seal üksikute faktide paika ajamisele teiste evangeeliumitega võrreldes. Ütlejad võisid vägagi hästi olla ka kõik erinevates evangeeliumites nimetatud piiblitegelased. Ja ma täitsa usun, et nad kõik reageerisid tõenäoliselt vastavalt sellele, nagu süsteem neid emapiimast alates oli õpetanud. Maarja kallas salvi Jeesuse jalgadele ilma mingi kahjutundeta. Temale oli oluline issand, mitte selle salvi hind. Pigem isegi vastupidi, mida hinnalisem salv, seda parem. Maarja oli mõistnud, mis on elus kõige tähtsam. Ta oli valinud selle hea osa, nagu Jeesus tema kohta juba varem öelnud oli. Maarja oli õppinud tundma päästjat, kes oli äratanud surnust tema venna, kes tema patud oli andeks annud. Ma olen oma elu jooksul küllalt palju kohanud mentaliteeti, et inimene peab taganema süsteemi masinavärgi ees. Tõtt-öelda olen isegi selliselt mõelnud ja tegutsenud. Jeesus õpetas salvi raiskamise pärast nurisejaid, et inimene ja inimsuhted on kõige tähtsamad. Tähtsamad ja olulisemad kui ükskõik milline raha, ükskõik millise õiguse tagaajamine. Kui nüüd põhjalikult mõelda, siis Jeesuse ristisurma põhjustas saatan, kes esmalt meelitas inimese pattu tegema ja nõudis siis Jumalalt justkui mingit õigust taga. Usun, et kui saatan oleks füüsilise isikuna olnud ühe teise evangeeliumis kirjeldatud loo abielurikkumiselt tabatud naise süüdistajate hulgas, siis ta oleks oma õiguse tõestamiseks vist kivi viskamas küll olnud. Jeesuse võidmine oli Jeesuse enda sõnul toimunud tema matmiseks. Maarja jaoks oli tema venna Laatsaruse üles äratanud Jeesus saamas peagi talle endale igavese elu andjaks. Nii nagu ka meile kõigile. 6 päeva oli jäänud Jeesuse ristilöömiseni. Jeesuse võidmisele järgneval päeval meie jaoks nüüd, siis palmipuude pühal, ratsutas Jeesus eesliseljas Jeruusalemma. Rahvas hüüdis Hosianna, puistas palmioksi ja riideid austuse märgiks tee peale maha. Ma ei tea, kui palju oli selle rahva hulgas neid, kes tundsid Jeesusest siirast rõõmu ja kui palju neid, kes lootsid, et Jeesus taastab Iisraeli kuningriigi siis vähemalt Saalomoni aegses hiilguses. Kui palju oli neid, kes pidasid Jeesust oma sõbraks kõigest hoolimata ja kui palju oli neid, kes nädal hiljem olid hüüdmas lööda risti. Aga tänane küsimus meile kõigile on, mida meie täna oma issandalt ootame? Kas meie jumalasse uskumise keskne eesmärk on garanteerida endale heaolu, igavene elu koos kohaga paradiisis? Või on meie usu keskne eesmärk sõprus jumalaga, armastus tema vastu, kes meile kõik on annud ja ka edaspidi tahab anda. Aamen. Tõuseme üles palveks. Meie hea taevane Isa, meie igavene Jumal, me täname sind, et sina saatsid oma poja inimesena siia maailma kannatama meie eest, surema meie inimeste pärast. Me palume sind õpeta ise meid nägema Jeesuses oma sõpra, oma lunastajat, kes oma elu meie eest on annud. Palume sind õpeta meid lootma sinu peale, sest sina oled meie jaoks kõik kõiges. Õpeta meid ise püsima sinu armus. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.